Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag får vi besøk av CEO I Flex LNG, Øystein Kallekle. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs, hvor det helt flatt I dag, Trygve.
Ja, det helt flatt, og det var en liten nedgang I går, ned 0,3 eller 0,4%. Så var det jo igjen da den interessante situasjonen, det at man på de amerikanske børsene fikk nye rekorder, både på Nasdaq og S&P 500. Så det vel da mange som tror at når man får da nye rekorder der, ikke så mye, men litt grann, så tror man kanskje at det smitter opp på Oslo Børs, og at at investorene blir litt mer spennende når det all-time high, men det det ikke. Altså, det ikke smittet opp på Oslo Børs I det hele tatt, tror jeg.
Og oljeprisen holder seg relativt høy på 64 dollar fatet.
Men det som det interessante at oljeprisen holder seg veldig flat den også. Den ligger litt på 63,5 dollar per fat for Brenten, og der har den ligget nå I mange dager, kanskje en hel uke. Så det veldig liten variasjon I oljeprisen, og det, så man kan ikke tolke noen trender eller noe annet som påvirker markedet ut fra oljeprisen, det klinflatt, og så kan man lure på hvorfor det slik. Har aktørene liksom sluttet å spekulere det at det skal bli eller ikke bli en avtale med Kina og USA, og hva kan det være, og tilbudssiden for stor, som jeg tror fortsatt. Etterspørselen kanskje litt svakere hvis veksten I verden blir litt lavere og så videre. Det masse faktorer, men man skulle tro at liksom det gjorde at noen dager så ville oljeprisen da svinge opp en halv dollar, en dollar, kanskje en annen, men det gjør den ikke for tiden. Den paddeflat den også, så Oslo Børs da ofte da litt oljedrevet, så den også da ganske flat.
Kan det være stille før stormen? Altså, vi ser en rekke analytikere og meglerhus også globalt der ute nå og sier at de tror på oppgang på tampen av året I aksjemarkedet.
Nej, det har jeg ikke noe svar på. Altså, det ofte slik at man liksom lager prognoser for neste år på slutten av året nå, så skal alt gå bedre og komme nye estimater og nye tall for inntjening for aksjer og så videre. Det kan være at hvis man nå ferdig med 2019, og da skal man lage prognoser for 2020, og så blir det litt å gå på. Men de fleste jo engstelige for altså, da, veksten I verdensøkonomien, at da nye Twitter-meldinger fra Donald Trump kan påvirke markedet. De nervøse for at disse handelsavtalene bryter sammen. I USA man veldig opptatt av skattereglene hvis det kommer et nytt regime fra demokraterne. Det sendinger hver eneste kveld, hvor da liksom da det angriper på de såkalt rike ved at demokraterne da vil innføre helt andre skatteregimer. Sterkere beskatning av utbytte, sterkere beskatning av lønninger, sterkere beskatning av selskaper og så videre. Det ofte veldig negativt for investorer å tenke at dette ikke bra. Men akkurat nå så man avventende, og så får man likevel nye rekorder på børsen, slik at man avventet til mye rart.
Ja, USA-børsene åpner jo svagt opp I dag. I morgen det Thanksgiving, og det vel halv børsdag på fredag.
Det ikke da Trump skal frede en sånn kalkun? Eller var det I går?
Det vel tradisjon for at det noe kalkunvirksomhet, I hvert fall I forbindelse med Thanksgiving. Men, og det ventet et ras av makrotall I dag. Kan det bli en spennende dag på Wall Street, tror du?
Jeg tror altså ikke det, for nå tror jeg det såpass, jeg vel også usikkerhet og investeringer. Og det så mye usikkerhet I markedet som både går på selskapens resultater, og så går det på utvikling fremover, og så går det på den amerikanske økonomien generelt, som gikk veldig bra, og så det slapp, altså veksten gått kraftig ned, for å forvente en vekst på 3-4% på årsbasis, så man nå kanskje ned på 1% eller 1%. Det en kraftig reduksjon, og så samtidig kom melding om at boligmarkedet så ganske sterkt igjen, mer enn man hadde regnet med. Og den sektoren pleier da påvirke resten av økonomien, så det veldig vanskelig å si hvilken vei det går. Og det når du liksom på all-time high, så vil de fleste konservative og fornuftige investorer, de vil da holde litt igjen og se liksom, hva det som skjer, ta hensyn til usikkerheten, og kanskje det litt dumt å gå inn på topp da. Det ingen som vil ikke bli beskyldt for ikke å gå inn på topp. At markedet usikker, jeg vil tippe at USA vil også være ganske usikker, og så må man da vente på helt nye drivere. Og de driverne ikke der nå, ikke på oljeprisen for Norge. Vi ser både Equinor og Aker BP pluss minus null, liksom. Det ingen endring. Og det heller ikke andre selskaper som vesentlig påvirket av oljeprisen, som kunne vært det. Så det jeg vil si det en avventende holdning, og på Oslo-børsen ligger vi der vi ligger, og på USA så øker man hele tiden litt, for det store beløp som skal investeres, det store liksom, ting som må være i markedet hele tiden, så da får man en litt lettere tilgang til markedet.
Ja. Også, men det har jo skjedd ting på Oslo-børsen dag likevel, det har ikke vært helt,
helt paddeflatt. Nei, det er paddeflatt, men det er helt dødt.
Men ikke i alle aksjer?
Nei, jeg så at Norwegian har da vært ned 2-3% i dag, og under 40 kroner igjen. Så det betyr at de som da mente liksom at nå var alt i orden med ny refinansiering, nye penger, ny emisjon og så videre, at nå går alt den riktige veien, og ny konsernsjef og ny styreleder, at liksom nå er alt i orden, det ser ikke ut at markedet helt kjøper det når de sender kursen ned under 40 kroner igjen. Det litt usikkert i Norwegian ganske kraftig, og så kom det en melding som jeg ikke har fått lest, rett fake studiet, hvor det stod da det at Norwegian ville stenge ned eller kutte ut de langdistanserutene sine, både fra Stockholm og København.
Ja, og det er jo knyttet til da det de mener at de har problematiske Rolls-Royce-motorer.
Og det har de jo hatt helt fra begynnelsen.
Ja.
Så det litt skummelt. Det litt bitterlig signal om at markedet kanskje ikke er så sterk, at ikke da veksten i trafikken så stor, som de ønsker at den skulle være, og som har vært. Og i Sverige så sier man at flytrafikken går vesentlig ned, det gjør den ikke i Norge ennå. Men hvis de kutter ut alle langdistansruter fra København til Stockholm, det synes jeg ganske... Det litt sånn, det ikke noe skummelt, men det liksom litt negativt signal i markedet.
Ja, Frontline har kommet med kvartalstall. Skuffet på kvartalstallnivå, men overrasket positivt på utbytte. Likevel er det nesten ingen utslag på aksjekursen.
Nei, hva ble utbyttet? Altså
utbyttet ble 0,10 dollar per aksje, men analytikerne mener at
Fredriksen liker utbytte, vet du. Ja. Han samler på det. Det er den store sekken.
Men analytikerne mener at selskapet har en utbyttekapasitet på 25 kroner per aksje. Det er vesentlig opp fra 0,10 dollar i dag.
Ja, men da ligger det også i grunn av tankmarkedet skal vesentlig opp, og de fleste analytikerne, shipping-analytikerne, tror jo det eller sier det. Og det får kanskje skje, men det blir altså ikke stor hopp.
Nei, og så fikk de da resultat på minus 10 millioner dollar i tredje kvartal mot 2,4 millioner dollar i samme kvartal i fjor.
Ja, og det er merkelig småtall når det er så store selskaper og så store skip, men det er ofte det i shipping for tiden at det er veldig små utslag både opp og ned, selv med de kjempestørste selskapene.
Det var også rent små utslag for Borr Drilling i går, som leverte kraftig minus på resultatsiden.
Tappte 700 millioner,
ja, omtrent. Og i dag tar Fearnley og ABG Sundal Collier ned kursmålene. Altså, Fearnley tar vel fra 84 til 82 kroner, mens ABG tar fra 175 til 100 kroner. Men begge to har fortsatt kjøp på aksjen. Og tror den kan stige.
Men jeg er ikke en ekspert på Borr, men altså jeg vet jo hva selskapet står for og så videre. Der er poenget at veldig mange har vært langt ut på dypt vann og anbefalt Borr veldig lenge og sagt at de er veldig flinke, har nye rigger og et kjempemarked foran seg, skiftet litt i delelsen for styreleder og så videre. Men det er jo markedet som avgjør det. Og det er utrolig mange rigger ute i markedet der, så at det skal endre seg vesentlig over vinteren, det tror jeg ikke noe på. Og derfor så må man nå ta forventningene litt ned, fordi at det har vært for mye optimisme der, og det er litt for lettvint, og når man da nå er de der regnskapsunderskuddet på 700 millioner er litt preget av at det går dårlig på driften, men også det er sikkert noen nedskrivninger som det måtte ta og så videre. Men når det kommer et underskudd på 700 millioner, så er markedet liker jo ikke det. Så jeg tipper at aksjen i dag, jeg har ikke sett noe nøye på den,
men
den er ned 2-3%.
Nei, den er ned 1,5%.
Ja, men markedet liker jo ikke det. Så nå sier man liksom, da er Tora Trump, vil han ikke levere, og han eier en del av aksjen selv. Og han er veldig flink til å sette sammen selskaper og finansiere det og kjøpe skib og rigger og sånn, men man må liksom på et eller annet tidspunkt levere og tjene penger, og de er ikke der, og markedet tror ikke helt på det nå.
Nei, vi kan ta med at Nordnet Securities tror altså på kursoppgang i Hydro. Hydro er opp 2% i dag. Selv om aluminiumsprisene ikke henter seg inn, vil Hydros EBIT stige de kommende kvartalene, mener analytikere.
Ja, jeg har hørt mange si det.
Gjenta kjøp, men tar kursmålet fra 42 til 41 kroner.
Nei, 9 av 10 har bommet på de siste to årene, så det bare tikker nedover i stedet for oppover.
Ja, men noe som har tikket oppover de siste månedene, det er jo LNG-ratene. Velkommen til oss, CEO i Flex LNG, Øystein Kalleklev. Det er ikke så ille å være deg akkurat nå, kanskje?
Nei, altså det underliggende markedet er veldig bra om dagen. Vi har gått fra en situasjon hvor det har vært for mye skip på tidlig i året, hvor vad ska jag säga, si, vi hade en El Niño i Asia. Så har vi haft ett marked som har översvämt av mycket gas som har fört ett handelsmönster mot Europa i första halvdelen av året och så har vi liksom haft en tro på att handelsmönstret vill skifta mot Asien när vi kommer närmare vintern och vi har också sett en stor kontango i gasprisen, det vill säga att man tidigare i sommar kunde köpa gas till 3-4 dollar i Europa och sälja det på futuremarknaden för 8 dollar i Asien och när man har så stor kontango som för det normalt till flytande lager. Så vi har liksom positionerat flåten för inför att ha båtar tillgängliga i annat halvdel av året för att spela det spelet.
Ja, för alltså det spel eller hur raten går, det är egentligen ett spel på hur ting ska skipas och prisskillnaden.
Det går lite på underliggande produktpris och det går på ton mileage, sant? Så går ett skip från kalla US Gulf Coast till Europa så det är stort sett 5000 nautiska mil seglingsdistans. Går det till Kina, Japan, Sydkorea så det är 10000 nautiska mil. Och det har mycket att se på att kalla efterspörseln efter skip. Och här i oktober så hade vi närmare 35 båtar som låg i flytande lager och flåten på vann är runt 500 skip så så mycket av kapaciteten blir tagt upp på flytande lager och då samtidigt längre seglingsdistanser så har det medfört att det har egentligen varit utsålt för skip. Hela oktober var mer eller mindre utsålt för skip.
Kan man inte bara tömma lagren då?
Ja, men det tar lite tid för de flesta som har haft i lagren har haft sålt kontrakten in i november. Så då hade varit en discharge i november, så var det en olycka i Kina på en av de största importterminalerna i förbindelse med en tyfon så den måste stänga ner och då har blivit med flera skip.
Man brukar skipen som lager. Det har gjort man tankfart i gamla dagar och sånt. Ja. Det har jag varit med på. Det var ju stort sett ett negativt tecken då att liksom man hade inte något att bruka skivorna till liksom.
Ja, det kan du se på det är ett fenomen med att du har för låg efterfrågan efter gas, men samtidigt så är det när vi tänker på flåtestrukturen vad så måste vi tänka var får vi bäst intjäning. Ja. Och det vi har liksom sett för oss är att vi vill ha en stor uppbyggning av lager och då vill pröva att ha skip ledig då för när plötsligt skip blir tatt i lager för att folk ska spela det kontangospelet. Då har raten gått från i august så var liksom ratene på 60-70 000 och så boom upp till 150 000 dollar i löpa oktober.
Och då var vi idag?
Ja, runt 120 000.
Ja, så det har fallit lite tillbaka men alltså vi på årsskiftet i fjor var väl ratene på runt 200 000 dollar, stämmer inte det?
Ja, det var 200 på. Då hade samma lageruppbyggning i fjor. Skillnaden i fjor till i år var att du också hade väldigt höga gaspriser. I år har vi låga gaspriser. Men du har samtidigt.
Ja, varför är det så lågt? Altså är det Midtøsten som producerar den gasen till låg pris eller hvor?
Nej, det är Midtøsten. Qatar är den största exportören. Ja. De producerar runt 80 miljoner ton. Men det som har skett de sista åren har kommit väldigt mycket ny gas på. Och det är 8 stora kalla exportörfabriker i Australien som nu går Australien upp till 80 miljoner ton i löpet av detta år och in i nästa år. Och så kommer USA för fullt och blir världens tredje största exportör.
Men ska det bli kvitt den gasen så måste det sänka priserna.
Ja, helt sagt när det är för mycket gas i marknaden så går priserna också lågt.
Och då går också raten lågt för dere.
Ja, inte helt nödvändigtvis, men helt sagt du kan se si det sån att låga gaspriser för oss till efterfrågan då. Så det vi har sett också är att Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indien, de också kom in och Latinamerika till större grad, men faktiskt den största växten i år är Europa. Europa är egentligen på många mått ett prissensitivt marked. För Europa har du möjligheten till att stänga ned kull, starta gas och så har du en väldigt hög pris på CO2 i Europa. Men dessa CO2-kvoterna har gått på runt 25 euro per ton. Och det har medfört en stimulans för att.
Men vilka länder i Europa som köper mycket gas nu? Är det Ryssland eller Tyskland?
Ja, det varierar lite. Alltså du har i förhåll till gas och så har du LNG. Så i löpet av 2025 så förväntar vi att det är mer gas som kryssar landgränserna på skip än pipelines. Så Europa har varit primärt Ryssland och Norge de har fått gasen sin. Men hvis du ser på land som Spania som ligger långt undan de exportörerna så har man mycket import. UK har börjat bli en stor importör av gas. De har ju mer eller mindre stängt ned kullindustrin. Vi ser att Nederland som har varit en exportör i kallade europeisk sammanhang på grund av Gröningenfältet går nu från att bli en importör för det de ska stänga ned Gröningenfältet. Och så ser vi också Polen har sagt att de ska
stoppa. Men då blir ju de transportavstånden små.
Ja, inte visst det är gas. Det kommer an på hvor gassen
kommer. Hvor kommer från Qatar så skjønner det ganska långt dit.
Ja, så i Norge så är vi 7-8 största exportör av gas i världen, men nästan allt är ju pipeline. Så det, den gassen som kommer in till Europa nu har primärt kommit från Ryssland, USA, Qatar, Algeriet.
Du, disse svære LNG-skipene, de er noen svære greier.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
290 meter,
så ja, det är svåra grejer. Och de kostar, hur mycket kostar det sån genomsnittligt? Alltså,
nästan 200 miljoner dollar per.
Ja. Okej, vad det jag tänkte, så alltså, det är inte mitt specialområde, men det är 200 miljoner dollar för ett sånt skiv.
Ja.
Ja, då ska man vara ganska rik som reder och ha mycket pengar att gå på när man köper det, och det är en flotte på 10-15 stycken rentan.
Ja, vi har 13.
Okej,
så det är 2,5 miljarder dollar.
Ja, okej, 5-6 i levering.
Men då, när det, så ser jag på liksom tallene, det blir liksom små resultater da. Ja. Det är kjempeskiv, kjempedyre, och så är overskuddet så stort liksom.
Ja, men nu har vi 6 på vannet nå, så vi har tatt levering av 2 i år. Ja. Vi har gått fra 4 til 6, og så har vi 5 for levering neste år, og så 2 i 21. Så,
så sånn sett... Du har sett overskudd på 100 millioner kroner, liksom, eller?
Ja, det forstår jeg, men hvis du har... Vi har guidet 4. kvartal, når vi var ute med 3. kvartal forrige uke, og da leverte vi et, det som vi kaller en clean EPSA på rundt 10 cents, og så har vi sagt utbytte 10 cents. Vi betalade det ut. Og grunnen til det at vi fikk på plass en stor finansiering på 630 millioner dollar for alle 2020-skippene, og så har vi guidet veldig sterkt på 4. kvartal.
Og så har den en stor eier som glad i utbytte kanskje også?
Jo, men altså, jeg tenker på altså, hva var overskudd i 3. kvartal?
Nei, det var 400 000 dollar. Altså, men det var, vi hadde litt one-offs.
Jo, men det har man alltid.
Sånn swap. Så hvis du ser på clean inntjening,
normalisert, og, ja.
Clean inntjening rundt 5 millioner dollar.
Så det, 5? Ja, men det jo ikke mer enn, altså, du og jeg kan ta til frokost.
Men vi, når det sagt, så har vi guidet et Q4 da, hvor vi har sagt en inntekter på rundt 50-55 millioner dollar på de 6 skippene i ett kvartal. Og det gir implicit sånn 90-100.000 dollar dagen i inntjening på skippene. Og da blir det betydelig mer penger, for dette er jo ikke, dette, når du, ratene går, så blir det eksponentielt på bunnlinja,
ja.
Og da blir bunnlinja...
Men jeg tenker liksom på det, liksom at det er kjempeskiv, dominerende, ser fryktig nydelig ut, og så koster det 200 millioner dollar,
ja.
Og så blir det ikke så mye igjen da, altså, og så er Fredriksen fornøyd med det, det er, liksom, det er småpotatis da.
Ja, altså, men det har jo også litt med at du bygger opp driften nå, da. Så, ja. Så selvsagt, liksom, hvis du kommer i Q4 og den guidingen da, hvis du liksom, stort sett er alle avskrivninger, finanskostnader, de er faste, OPEX er fast, så det du øker da når du går fra en topplinje på 30 til 50-55,
ja.
Så legger alt det seg på bunnlinja, så da går du liksom fra levere, kall det clean 5, til å levere mer 25-30 millioner dollar.
Men et godt år da, la oss si at om det er 2020 eller 2021 eller 2025, jeg har ikke vært, men et godt år med en flåte på 13 LNG-skip.
Mm.
Hvor mye burde man tjene da?
13 skip, sånn, det vi har sagt nå, kall det en cash break-even på rundt 45 når alle skipene er levert. Sant? Og da hvis du genererer da, la oss bare sånn, la ta noen eksempler her da, så hvis du genererer 75 000 dollar, dagen da, på snitt på da, og da har du i utgangspunktet
minus 40, 35,
10 millioner dollar per skip, ganger 13, 130 millioner dollar da, på bunnlinja.
Ok, 130 milliarder.
Det blir jo litt penger der da.
Milliarder.
Der snakker vi litt mer enn noe du velger til frokost daglig.
Ja, det er bare en milliard da.
Ja, det er jo litt nå dollaren, 9-17. Ja.
Man må være veldig litt, god med milliarder milliard. For å si bare en milliard.
Jo, bare en milliard.
Og så marketcappen i dag er vel rundt 520 millioner dollar, så du kan tjene inn marketcappen din ganske raskt da.
Ja,
og da når vi er cash break-even på de nivåene også, så betyr det at vi kan betale ut nesten alt, eller alt i utbytte. Og da blir det ganske hyggelig.
Men cash break-even og dagrater er jo viktig. Det var jo forventet et kraftig oppsving i ratene, men du sa vi var oppe i 150 000 i oktober. Men har det dempet seg nå, eller forventer man fortsatt oppsving utover første
halvår? Ja, det er litt sånn binært her, for vi har en situasjon nå hvor du har en pipeline fra Russland via Ukraina inn i Europa. Og russerne og ukrainerne forhandler, de har en 10-årsavtale som går ut på nyttårsaften. Og EU prøver å hjelpe til der, men de blir ikke enige om en ny avtale, selvsagt. Så det er litt sånn, blir den stengt, så betyr det enormt mye volum som er inne i Europa. Og Europa har nå fulgt opp lagrene sine med gass. i tilfelle dette skjer, så får vi se om det skjer eller ikke, men men i utgangspunktet sånn, hvis la oss si det løser seg, da vi jo nok kommet på en sånn peak-sesong.
Ja.
Altså litt avhengig av været. Været spiller enormt mye rolle her, og det litt sånn, får man en sånn kald vinter i Europa, så bruker man mye mer gass. Og da kan man nok kanskje se at ratene bouncer tilbake igjen. Men det som sagt, det veldig værdrevet dette her, og det samme med Asia er tre fjerdedeler etterspørselen, og hvordan temperaturen i Kina, Japan, Korea, har mye å si.
Det vanskelig å være toppleder i sånn selskap da. Med så mange pipelines av land og kull og ut i noe dårlig vær. Og
ja, men vi, altså, vi prøver jo å posisjonere oss og ha et markedssyn.
Ja.
Så, og selvsagt, vi prøver selvsagt å ha kontrakter med befraktere som det et kontinuerlig behov. Altså, det jo ikke sånn at folk liksom ikke har behov for gass, men det jo også en stor driver her at kull skal ut, og det skal erstattes med gass.
Men dere inngikk jo en kontrakt med Clearx Shipping på mandag. Ja. Det var en langsiktig kontrakt med mulighet opp mot 10 år, ja, varighet. Men det slik at det langsiktige kontrakter dere posisjoner, med så stor flåte og skip i levering, det langsiktige kontrakter som veien å gå, eller hva har dere nå?
Ja, sånn som vi har tenkt, så det jo, dette de mest moderne skipene du får tak i. Så for eksempel det skipet vi gjorde en kontrakt med Clearx, det eide av, kaller tradinggruppen Gunvor. Og da det et chip som, for det som utfordring med LNG, det minus 160 grader, så det på en termos. Og det å holde noe minus 160 grader, det ikke så enkelt. Så du må ha en veldig god isolert termos, men den termosen ikke perfekt, så du har noe oppvarming. Og da for at det ikke skal bygge seg trykk i tanken, så tar vi ut den gassen, og så brenner vi den for å liksom skape fremdrift. Det det nye chipet som de får nå, har et såkalt full relikssystem, så det vil si at vi kan ta när alltså 65% av det avkoket kan vi köra ner igen och putta tillbaka på tanken. Så det ger de enormt mycket flexibilitet med att de kan ha det som lagerskip, att de kan gå på en mycket saktare alltså slow speeding med skeppet. Och då har de liksom önskat om att ha detta i sin långsiktiga portfölj för gas och då har de en kontrakt med minimum 5 år men upp till 10 år. Och de annonserade också på måndag att de har tagit över kallade salg och marknadsföringsansvaret för ett projekt i USA så att Commonwealth LNG, hvor det ganske mye volymer som kommer ut, og hvor de har kommentert seg for mye av de volymene. Og da betyr det at dette skipet skal inn i den langsiktige frakten, og jeg skal ikke glemme at dette et marked som vokser veldig raskt. Vi har gått fra 100 millioner tonn global volym i 2000 til en dobling til 2010 til 200 millioner tonn, og i neste år vi på nærmere 400 millioner tonn, så en ny dobling. Og hvis du tror på McKinsey, så kan vi doble det oss igjen innen 2035. Det 800, nærmere 800 millioner tonn.
Lenge,
så det liksom sånn, det ikke så mange shipping-segmenter som har en så strukturell, positiv, kall det etterspørselvekst.
Men da kommer det sikkert masse nye skip. Ja, du vet jo hvordan rederen er.
Ja, det er vel det
når
som
er... Når det kommer en sånn prognos som du lager nå, og så signert av McKinsey under, så vet vi at massevis av redere bare kontraherer bøtter
og
spann.
Ja, og det har også skjedd. Men så har det også vært et teknologiskift der. Mm. For du har jo vært i shipping litt tidligere, så du vet jo at dampframdrift ikke det mest effektive. Og dampframdrift har egentlig vært det som har vært hovedmaskineriet for LNG-skip frem til 10-15 år siden. Da var det sånn, du har en termos, den ikke spesielt effektiv, så du har masse gass. Hva skal vi gjøre med den gassen? Og det å slippe den ut skorsteinen, det går ikke, for dette er metan. Så da må du brenne det, og hvis du har masse gass, var den enkleste måten å bli kvitt det er en steamturbin. Og så har det skjedd en revolusjon først på termosen, som har gjort at den mye bedre å isolere. Og når du har mindre gass, så har du kunnet skifte til moderne dieselmotorer, som går på gass da. Og så har man hatt denne stegvise liksom, utviklingen i mer effektive skip. Så det skipet som ble levert for 15 år siden, som vi gikk på steam, det utgangspunktet er 30% mindre lastekapasitet enn våre skip, og så bruker det nesten dobbelt så mye drivstoff. Så det vil si at våre skip, hvis de får frakte enhet vare, sånn ca. 60% mer effektivt. Og det, flåten av de 500 skipene som på vannet i dag, så det rundt 200 av de som fortsatt steamskip. Så det også, det kommer nye skip, men det ganske mange skip her som er egentlig blitt teknisk foreldet.
Men hoppet en annen. Altså, din storgangstype, det ser et bra scenario. Raten har gått litt opp, bla bla bla. Overskuddene er ganske lave forløpig, men det blir sikkert bedre. Bla, bla, bla.
Ja, vi er jo i startfasen egentlig.
ja, nettopp. Men Fredriksen har jo også et selskap som LPG.
Mm.
Hvordan er situasjonen der for LPG-skipet?
Ja, det jo veldig gode rater. De var ute med tallet i går. Mm. Nå var forventningen ganske høy også, på grunn av LPG-raten.
Var det avansk gass?
Avansk gass, ja, stemmer. Så, så de leverer jo kjempe. Den aksjen har vel gått 300% eller noe sånt i år. Ja. Så det viser jo hvor, kall det, eksponert de ser til det underliggende markedet. Så hvis markedet går, så legger det seg på bunnlinja. Og det også reflekterer i volatiliteten i aksjekursene. Så vår aksje, når vi hentet penger i oktober i fjor, da hentet vi 300 millioner dollar equity. Da var den 150 kroner, og i dag er den selvsagt 85, og det har med selvsagt denne inntjeningen som går opp og ned.
Og hva eier Fredriksen i de to selskapene?
Han eier 44% av FlexLNG. Ja. Så eier han i overkant av 20% i avanske.
Men fikk ikke dere også BV-grupp inn på eiersiden, så vidt det var her? 1,5%?
Ja, jeg vet at Bjørn Segerov har skrevet mye om det, så de, ifølge aksjonalistene så sitter de med 1,5%.
Det var ikke mye da?
Nei.
Det var ikke noe skryt, men det var det Finansavisen skrev om, som var spekulasjonen, var det om det var begynnelsen til å kjøpe mer.
Ja.
Men det får man aldri svar på. Hvorfor skal investorene fortelle hva de skal kjøpe?
Ja. Nei, jeg bare tenkte det var greit å nevne det, hvis vi har skrevet om det, så det kan jo folk tenke det.
Ja, men det er kjøpt 1,5%.
Ja, 1,5%. Ja, ja.
Du
skjer det mye, men skjer det mye konsolidering? Skjer det fusjoner? Er det et marked for den slags nå? Eller det...
Altså, det har vel vært Kulpul eller Kul Company som har vært den fusjonsprosessen som har pågått, hvor man har sett på å lage en pool av, kaller det de tredje, fjerde generasjons dual-fuel-båtene, altså det er en fire-takters medium-speed-motor, det vi har en to-takters slow-speed-motor som er litt mer effektiv. Men der så man på en konstellasjon, men sånn, historisk sett så har det vært vanskelig å konsolidere i shippingbransjen, for det er mange redere som ønsker å fortsette å være redere.
Og ha båter.
Ja, og det har vært en hovedutfordring i shipping. Men når det er sagt, så er LNG-shipping mye mer konsolidert enn de fleste shipping-segmenter.
Fordi det er jo så kostbart med nye skip, at du må ha mye penger for å kunne ha en emisjon eller kjøpe
skal, skal du ha en kritisk størrelse, må du gjerne ha 8-10 skip da, og hvis det er 10 skip, så må du ha 2 milliarder dollar da.
Ja, det blir penger av det. Ja.
Og dere får 5 nybygg levert neste år, og da er dere oppe i...
Da har vi 11, og så har vi de siste to i, ja. I 21.
Og forventningene til ratene ut året, hva tror du vi skal ligge på den nivåen vi er i dag? Eller?
Ja, stort sett når vi bukker skip, så når du ser liksom 120.000 spotraten i dag, så er det egentlig spotraten for, jeg vil si, desember-januar-laster. For det, du bukker skipene ganske langt i forveien, og det er derfor ofte, eksempel, når du ser på analytikerpresentasjoner, så ser de på spotmarkedet, og skuffer man litt på tall, så har det med at spotmarkedet i dag er ikke... I dag, det er egentlig om en måned frem i tid. For det, hvis vi skal ha et skip som er i Asia, så har en loading i USA, så må vi i hvert fall bukke det minimum en måned i forkant, for du skal ballaste hele veien til...
Har du reist med sånn skip nå?
Jeg har vært på skip, men jeg har ikke reist veldig langt.
Du har stått på broa, eller ja, sett på champagneflasken i drøpen. Du har ikke reist med det noen gang?
Nei, jeg har jo vært ute på skip som er i drift.
Ja,
og
det har vært, ja. Så klart. Fredriksen også?
Det vet jeg ikke.
Det er en stund siden du har hatt med Fredriksen på seilas.
Ja, jeg tror han har andre ting å
få på. Han har så mye, mange skip da. Mange skip.
Ja, men tusen takk for at du kunne være gjest for oss i dag. Vi får følge med videre på både ratutvikling og ikke minst kontrakter. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.